Aşşabat şäherinde soňky bir näçe günüň dowamında ýağan ýağışlaryň ideýany Bagtyarlyk etrawynyň çoğunly şor we garadamak ýaşaýyş toplumlarynyň köçelerini ýağın suwlary basdy. Muňa häkimetleriň bu toplumlara ýağın suwlaryny geçirji ýerasty turwalaryny henizde çekmezligi sebäp bolýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji fevralda Sewitden maglumat berdi.
Köçelerin bir ujundan beýlik ujuna çelini ähli ýer ýağın suwlarından doly. Yere has yakın, yani pis kurulan cahilerin kaybı yerlerinin birinci katını hem su bastı.
Deyip çoğunluyunun bir yaşayıcısı anonimlik şertinde gürrün berdi. Redaktsiyamıza gelip koşan suratlarda Sewitin köçelerini, kabir cahilerin, binaların girelgelerinin önlerini, gongrumtul renkdeki yağın sularının basandığını görse olyar. Yaşayıcıların köçelerde piyada yürümeyi kıyınlaştı. Olar yağından son rezin ädiklerini el sumkalarına salıp, yanları bilen götürmeli olyarlar. Yaşayıcılar yağın suları basan köçelerden geçiyençe rezin ädik geyerler. Sonra olar ulu yola çıkandan son ädiklerini sumkalarına salıp, şehrin merkezine ya da beylikli bölüklerine kuşlu bariyarlar deyip, Garadamın yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yerli yaşayıcıların onlarçasının tasdiklamagyna göre, bir-birini dul değişir yerleşen yaşayış toplumlarında bu yağdaylar ve munun bilen bağlı ilatın yüzveyiz olyan böktönçlükleri yılın yılına kaytalanyar. Muna hakimiyetlerin münglörçe hocalun yaşayan sevit olan bu toplumlara yağın suğlarını geçirci yerastı turvalarını 10 yıllıkların doğamında henizde çekmezliği sebep bolyar.
Peslikte yerleşen bu sevitte yağın suğlarını geçirici yerastı turvalarının çekilmeyi en esası zerurluktur. Devlet yolbaşçıları aglavası boş duryan deskaların, binaların kuruluşuna milyonlarca dolar harçlayarlar. Yönümünlerce hocalığın yaşayan bu sevitin en esası infrastruktura zerurluklarının birini yıllar boyu yerine getirmeyerler.
Deyip çoğunluyunun yeni bir yaşayıcısı anonimlik şertinde aytdı. Azatlık yokorda beyan edilen yağdaylar barada Aşşabat şehir ve Bagtyarlyk etrap häkimliklerinden tesvir almağa sinanıştı. Yönü redaksiyamızın iyidigderli eden telefon canlarına hiç kim cevap bermedi. Türkmenistan'da häkimiyetler yurdun dürlü küncögünde hususan da paytaxta gurulyan yaşayış jaýlarynyň ve medeni durmuş maksatlı binaların guruluşuna her yıl milyonlarça dolar serişte harçlayar. Munun bilen bir wagtda häkimiyetler guruluşunyň ikinji tapgyrynyň 2026-njy ýylda tamamlanmagyna garaşylýan täze arkadaş şäherine 5 milyard dolar sarp edýär. Şol bir wagtda yurdun käbir sewitleriniň ýaşaýjylary gyş aýlarynda ýağış suwlarynyň şäher etrap we owa infrastrukturasyna agram salmagy, köçeleri ýağın suwlarynyň basmagy bilen ýyllar boyu ýüzbe-ýüz bolup gelýärler. Yurt raýatlary muňa ýağın suwlaryny geçirji ýerasty turwalarynyň çekilmezliginiň ýa-da kadaly işlemezliginiň sebäp bolýandygyny aýdyp gelýärler. Türkmenistanyň tas ähli sewitlerinde Sowet Soýuzy döwründen galan infrastruktura desgalarından şol sanda Ağız ve lağım sularını geçirici turvalardan peydalanılıyor. Habarçılarımız yurtta ağız ve lağım sularını geçirici turvaların hatardan çıkmağı ve bunun bilen bağlı ilatın yüzveyiz olayan kıyınçılıklar barada yıl-yıldan mağlumat beriyerler. Türkmen hakimiyetleri ve medyası bu yağdaylar barada kelam ağızsız aytmayarlar.